Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Ratko Mladić zatražio privremeno puštanje na slobodu zbog kritičnog zdravstvenog stanja. Više puta procesuirani Marko Kovačević ponovo na čelu Nikšića. Miodrag Vuksanović, novi načelnik generalštaba vojske Crne Gore. Izrael ubio najmanje 27 osoba dok su išle ka punktu za dijeljenje pomoći u Gazi. Ukrajina tvrdi da je napala Kerčki most, ključnu vezu između Rusije i anektovanog Krima. Zračni napadi na Sumi, Zelenski optužio Rusiju da namjerno gađa civilne objekte. Stranka nizozemskog desničara Wildersa napušta vladajuću koaliciju. U ovoj emisiji još možete čuti o nedostatku radne snage u Bosni i Hercegovini. Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca BiH entiteta Republika Srpska.
Odlazak sposobne radne snage na zapadne europska tržišta gdje su, pa da kažemo, bolji uslovi za rad, pa i negativni demografski trendovi je ono što je naša sada realnost.
O predizbornim obećanjima Aleksandra Vučića u Kosjeriću i Zaječaru. Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biroa za društvene istraživanja.
Znači, prosto ovo je urušavanje pravnog poretka i brisanje linije između stranke i države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savjet za odbranu i bezbjednost Crne Gore je razriješio brigadnog generala Zorana Lazarevića i postavio Miodraga Vuksanovića za načelnika generalštaba vojske Crne Gore. Lazarević je razriješen po sili zakona nakon neuspjelih pokušaja ministra odbrane Dragana Krapovića da ga smijeni. Prilog Jasni Vukičević.
Razrješenjem Zorana Lazarevića, sad već bivšeg načelnika generalštaba vojske Crne Gore, stavljena je tačka na višemjesečne pokušaje ministra odbrane Dragana Krapovića da ga smijeni. Njihov sukob traje od avgusta 2024. kad je Krapović zahtijevao smjenu Lazarevića s obrazloženjem da je potrebno podmlađivanje oficirskog kadra. To savjet nije podržao jer je protiv bio predsjednik Milatović, dok su za Krapovićev zahtjev glasali tada predsjednik skupštine Andrija Mandić i premijer Milojko Spajić. Inače, tročlani savjet za odbranu i bezbjednost čine predsjednici države, skupštine i vlade i oni odluke donose konsenzusom. Lazarević je danas razriješen po sili zakona jer mu je istekla aktivna vojna služba, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nakon sjednice 3. juna.
On je upravo ispunio zakonom predviđene uslove koji su se ticali toga da mu je istekla aktivna vojna služba i upravo zbog toga je on i razriješen sa mjesta načelnika generalštaba. Također donijeli smo odluku o unapređenju pukovnika Vuksanovića u čin brigadnog generala i ujedno i imenovanje gospodina Vuksanovića za novog načelnika generalštaba vojske Crne Gore.
Zbog nesuglasica je ministar odbrane Dragan Krapović prošle godine poništio rješenje o produženju službe Lazareviću do juna ove godine, ali je tu odluku poništila vladina komisija za žalbe. On je također bio zabranio Lazareviću sve aktivnosti u inostranstvu, uključujući i sastanke u NATO i Vojnom komitetu Europske unije, na što je načelnik generalštaba kazao da Krapović podriva sistem sa partijskim drugovima. Krapović je funkcioner demokrata stranke koja u vladi upravlja cijelim sektorom bezbjednosti i odbrane. Zajedno sa proruskim i prosrpskim demokratskim frontom i pokretom Mura, demokrate su u avgustu 2020. smijenili trodecenijsku vlast Demokratske partije socijalista, dugogodišnjeg lidera Mila Đukanovića. Oni su dio aktuelne parlamentarne većine uz predstavnike pokreta Evropa Sad, premijera Milojka Spajića. Lazarević je izabran za načelnika generalštaba u junu 2022. na sjednici Savjeta za odbranu i bezbjednost kojom je predsjedavao Đukanović, tadašnji predsjednik Crne Gore. Na današnjoj sjednici savjeta je za čelnika mornarice vojske Crne Gore izabran komodor Darko Vuković, a bilo je riječi o izvještaju o jedinicama vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i mirovnim misijama za 2024. te finansiranju odbrane. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukičević.
O Odbornici gradskog parlamenta izabrali su Marka Kovačevića za predsjednika opštine Nikšić, drugog po veličini grada u Crnoj Gori. Kovačeviću, koji je kadar Nove srpske demokratije Andrije Mandića, ovoj drugi četverogodišnji mandat na čelu Nikšićke opštine. Vlast u Nikšiću su na lokalnim izborima 14. aprila osvojile partije okupljene oko Proruskog demokratskog fronta na čelu sa Mandićem, Pokret Evropa sad premijera Milojka Spajića i Demokrate vicepremijera za sigurnost Alekse Bečića. Za reizbor Kovačevića su glasala 22 odbornika Nove vlasti, dok je protiv bilo 16 odbornika opozicionih Demokratske partije socijalista i koalicije oko socijaldemokrata. Prethodne godine Kovačević je vršio dvije funkcije, pa je uz mandat predsjednika opštine Nikšić bio i poslanik u Skupštini Crne Gore. Da je obavljanje te dvije funkcije protivzakonito, utvrdila je u januaru ove godine Agencija za sprečavanje korupcije. Navedeno je da je Kovačević prekršio zakon jer nije podnio ostavku na jednu od dvije javne pozicije koje je pokrivao. Kovačević je tokom prethodnog mandata više puta procesuiran. Posljednja tužba podnijeta je prošle godine nakon što je Kovačević izjavio da će sa onima koji neće kao braća postupati kao prema Turcima. Iako je zbog toga više tužilaštvo od septembra 2024. tražilo od Skupštine da Kovačeviću ukine poslanički imunitet radi vođenja krivičnog postupka, taj zahtjev još nije stigao na dnevni red parlamenta na čijem je čelu njegov partijski lider Andrija Mandić. U martu ove godine, uoči lokalnih izbora, Kovačević je rekao da ako bude ponovo izabran za predsjednika Nikšića, više neće biti poslanik u Skupštini Crne Gore. Predsjednici opština ne uživaju imunitet koji imaju poslanici državnog parlamenta. Kovačevićev prvi mandat obilježilo je i negiranje genocida u Srebrenici u Bosni i Hercegovini u avgustu 2021. zbog čega je tužilaštvo pokrenulo postupak. Oslobođen je optužbi. Kovačević je procesuiran i zbog sumnje da je tokom intoniranja himne u julu 2023. počinio krivično djelo. Naime, on je na jednoj svečanosti prilikom intoniranja državne himne ispružio srednji prst, što su zabilježile kamere službe za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Prijavu je odbacilo Nikšićko tužilaštvo.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Dva mjesta u Srbiji bila su u posljednjih nekoliko sedmica gotovo neizostavna destinacija državnih funkcionera Srbije. Opštinu Kosjerić na zapadu zemlje i grad Zaječar na krajnjem istoku, ministri u vladi i predsjednik države su samo u maju posjetili više puta nego prethodnih godina. U oba slučaja razlog je, prema mišljenju civilnog sektora, to što je ostalo manje od sedmicu dana do održavanja redovnih lokalnih izbora u ovim mjestima. Istovremeno, ovi izbori su pokazali sve slabosti antikoruptivnih mehanizama koji bi trebalo da obezbijede fer izborne uslove. Više u prilogu Dušana Komačevića.
Zaječar i Kosjerić su jako dobar pokazatelj kolika je zaista spremnost vlasti da realizuje preporuke ODIHR-a, bez obzira na izjave koje smo mogli da čujemo da spremnost da postoji. U praksi nikakvih zaista promjena pozitivne vrste nije bilo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija. ODIHR, Kancelarija organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za demokratske institucije i ljudska prava, je nakon parlamentarnih izbora u decembru 2023. Srbiji uputila listu od 25 preporuka za unapređenje izbornog procesa. ODIHR je u izveštaju naveo da su te izbore obeležili nepravedni uslovi za učesnike, zastrašivanja, pritisci na birače i zaposlene u javnom sektoru, funkcionerska kampanja i zloupotreba javnih resursa. Taj modus operandi vlasti, koju predvodi Srpska napredna stranka, nastavio se i nakon što su raspisani lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru. Tako je predsjednik Srbije i član SNS-a Aleksandar Vučić posjetio kraje maja Kosjerić i Zaječar, najavljujući nove puteve i radna mesta. Njegovu turneju po predizbornim mestima detaljno su prenosili mediji bliski vlasti. U Zaječaru je najavio otvaranje fabrike namenske industrije sa više od 350 radnih mesta i obnovu bolnice. Posle obilaska sela Grkljan kod Zaječara 30. maja, rekao je da je odobren projekat izgradnje kanalizacije u tom kraju. Sutradan je, obilazeći sela oko Kosjerića, najavio pomoć i rekonstrukciju infrastrukture.
njega u posljednjih nekoliko dana tretiraju kao člana stranke i predsjednika Republike. Znači, predsjednik Republike ima pravo da kao član stranke, bez korišćenja autoriteta funkcije predsjednika stranke, ode i održi skup. Ali onda on kao član stranke ne može da obećava investicije, gradnje puteva, dovođenje fabrika i sve.
Objašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja. Biro za društvena istraživanja prijavio je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Agenciji za sprečavanje korupcije i Savetu za borbu protiv korupcije zbog, kako navode u ovoj nevladinoj organizaciji, mogućeg kršenja zakona o sprečavanju korupcije. Ova organizacija prijavila je predsjednika Republike zbog mogućeg kršenja člana 40 zakona u kojem se između ostalog navodi da je javni funkcioner dužan da javni interes ne podredi privatnom. Prema zakonu o sprečavanju korupcije, javnom funkcioneru se može izreći mera opomene ili mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije. Prema rečima Zorana Gavrilovića, predsjednik Srbije se uključio u kampanju za lokalne izbore dajući građanima obećanja za koje po Ustavu nije nadležan.
Znači, prosto ovo je urušavanje pravnog poretka i brisanje linije između stranke i države.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz predsjedništva Srbije na upit da prokomentarišu prijavu protiv Aleksandra Vučića. Izostali su i odgovori vlade Srbije na upit RSE o odlasku velikog broja ministara u dve lokalne samouprave tokom predizborne kampanje. U predizbornom pohodu državnih zvaničnika do Kosjerića i Zaječara stigla je i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, inače potpredsjednica SNS-a. U Zaječaru se 1. maja sastala sa penzionerima, dok su je u Kosjeriću 23. maja građani dočekali zviždanjem i povicima UA. Uoči izbora put Kosjerića i Zaječara krenuli su i mnogi ministri iz vlade Srbije. Istog dana kada su raspisani izbori, ministarka privrede Adrijana Mesarović govorila je u Zaječaru o daljim ulaganjima u infrastrukturu. Krajem maja je u Kosjeriću pozvala građane da glasaju za listu Ne damo Srbiju Aleksandar Vučić. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić je 14. maja u Kosjeriću obišao kompaniju koja je jedna od tri najveće izvoznice voća. Tada je rekao da je Ministarstvo poljoprivrede u tom kraju isplatilo podsticaj u vrednosti koji promašuju godišnji budžet opštine Kosjerić. I ministar financija Siniša Mali obišao je Kosjerić gde je 22. maja govorio o planovima za povećanje penzija i rokovima za otvaranje novih autoputeva u tom kraju.
Reč o klasičnoj funkcionarskoj kampanji kakvu smo viđali mnogo puta i do sada.
Kaže Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbije.
Videli smo da je intenzitet tih ministarskih poseta na Kosjeriću bio, broj tih poseta u stvari bio je isti kao u čitavom prethodnom četvorogodišnjem periodu, dok je u Zaječar broj poseta tokom ove kampanje veći nego u cijeloj 2024.
Iako na prvi pogled ne deluju preterano značajni, izbori u Kosjeriću i Zaječaru podigli su tenzije u tim mestima, pošto predstavljaju prvo odmeravanje snaga vlasti i opozicije od izbijanja masovnih studentskih blokada i protesta zbog smrti 16 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu pre 7 meseci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Poslodavci u Bosni i Hercegovini tvrde da im nedostaje između 30 i 40 hiljada radnika. Rješenje vide u radnicima iz inostranstva, ali su procedure za njihovo zapošljavanje skupe i spore. Iako statistika pokazuje da u BiH ima oko 320 hiljada nezaposlenih, poslodavci tvrde da nemaju dovoljno radnika, dok istovremeno radna snaga odlazi iz zemlje. Priredio Gojko Veselinović.
Harmanjit Singh iz Indije već 2 godine radi u Banja Luci. Kaže da mu je novac koji zaradi dovoljan za život u BiH, a pomaže i porodici u Indiji.
Plata je dobra, isti datum je fiksan. Plata ponekad varira, ali sve je u redu. Zadovoljan sam svojom platom.
Ove godine izdato je oko 7300 radnih dozvola za strane radnike u BiH, pokazuju podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH. U preduzeću Krajina Klas iz Banja Luke, koje se bavi proizvodnjom pekarskih proizvoda, radi 35 stranih radnika, kaže direktor kompanije Saša Trivić.
Kod nas je to uglavnom onaj, su fizički poslovi, slaganje, viljuškaristi, magacini i tako dalje. Nemamo nikakve stručne radne snage. S druge strane, znamo da kod kolega u drugim firmama imaju veći varioci, bravari.
Statistika pokazuje da je u BiH nezaposleno preko 320.000 ljudi. Uprkos tome, poslodavci kažu da im je neophodno između 30 i 40.000 radnika. Saša Ačić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske, pa Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca RS-a.
Osnovni razlog zbog čega se poslodavci odlučuju na radno angažovanje stranaca je zbog kvantiteta, znači domaća ponuda radne snage je, može se reći, u potpunosti iscrpljena.
Odlazak sposobne radne snage na zapadnoevropska tržišta gdje su, ajde da kažemo, bolji uslovi za rad, pa i negativni demografski trendovi je ono što je naša sada realnost.
Trivić ističe da zapošljavanje stranih radnika koče duge i skupe procedure.
Pa trenutno je to još dosta složen proces, ima puno papira, košta negdje od 2300 do 2500 maraka dok sve te papire prikupite, košta vas vremena 5-6 mjeseci dok to sve završite, dok radnik dođe.
Svake godine iz BiH ode nekoliko hiljada radnika. Samo u Njemačkoj i Sloveniji radi ih oko 13.000, pokazuju podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Mnogo radnika odlazi na sezonski rad u Hrvatsku i Crnu Goru. Gotovo sve zemlje Europe vape za radnom snagom. Prema podacima Eurostata, u EU se godišnje izda oko 4 miliona viza za boravak i rad stanovnicima van zemalja Europske unije. Za Radio Slobodna Europa, Gojko Veselinović.
Kosovo se suočava sa očitom podjelom na tržištu rada. Dok tvornice i građevinske kompanije imaju sve manje radnika, sektor informacijsko-komunikacijske tehnologije privlači i zadržava mlade unutar zemlje. Ako se ovaj trend odlaska profesionalaca i radnika nastavi, zemlja riskira pad proizvodnje u ekonomiji koja je ionako izrazito ovisna o uvozu. Prilog Marije Đurić.
Buka strojeva odjekuje u tvornici Berata Mustafe u okolini Gnjilana gdje se proizvode jestiva ulja i bezalkoholna pića, no nedostatak radne snage osjeća se više nego ikad prije. Tijekom posljednje dvije godine Mustafa je izgubio 15 radnika. Većina njih otišla je raditi u inozemstvo u Njemačku, Švicarsku ili druge zemlje Europske unije. Ističe da oni koji su otišli nisu bili obični radnici, već kvalificirani zaposlenici u koje je kompanija značajno investirala.
Imali smo natječaj za dva tehnologa i niko se nije prijavio, što nas je počelo zabrinjavati, jer to znači da ulazimo u globalnu krizu profesionalnih radnika. Morali smo preusmjeriti jednog radnika iz firme na drugu poziciju, kako bismo zamijenili onoga koji je otišao u Njemačku.
Podaci Agencije za statistiku Kosova pokazuju da je u razdoblju od početka 2021. do kraja 2023. godine s Kosova otišlo više od 105.000 građana. Podaci za 2024. još nisu dostupni, ali trend se nastavio osobito nakon liberalizacije viznog režima za Kosovo prema zemljama Europske unije. Međutim, s odlaskom radnika ne suočava se Arijanit Fazliju, koji vodi softversku kompaniju Kutija u Prištini, kao i mnoge druge kompanije u sektoru informacijske i komunikacijske tehnologije.
Kosovske kompanije su počele surađivati s inozemnim firmama na novim projektima, koji posljedično omogućuju bolje uvjete za radnike u ovoj industriji. Istovremeno, neke strane kompanije su došle na Kosovo i donijele nove benefite.
Fazliju ima oko 35 zaposlenih, većina njih radi od kuće, ali kaže da su ponude i potražnje na tržištu rada u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije uravnoteženi. No zašto postoji tako velika razlika između proizvodnog i tehnološkog sektora i ne samo između ta dva? Odgovor prema stručnjacima je jednostavan, plaća i perspektiva. Anisa Zoga, Institut za napredne studije GAP.
Analiza koju smo radili u Njemačkoj pokazuje da ako uzmemo primjerice sektor građevinarstva, gdje je sklonost emigraciji vrlo visoka, i usporedimo plaće u Kosovu i Njemačkoj, ispada da su plaće, čak i kad se prilagode životnim troškovima u Njemačkoj, najmanje dvostruko više nego u Kosovu.
No ta razlika u plaćama nije tako izražena u IKT sektoru.
Uglavnom nude plaće koje su više, to jest konkurentne, nisu bazirane samo na lokalnom tržištu rada, jer mnogi ljudi koji rade u ovom sektoru pružaju usluge međunarodnim kompanijama, što sektor čini atraktivnijim.
Berat Mustafa kaže da je prosječna plaća u njegovoj kompaniji između 700 i 800 eura neto, dok prema riječima Arijanita Fazliua prosječna plata u IKT kompanijama je dvostruko veća. Iako se vlada suočila s problemom odlaska radnika s Kosova, iz privremne vlade Kosova navode da su protekle 4 godine podržali proizvodne biznise grantovima, subvencionirali investicijske kredite, sufinansirali povećanje plaća radnicima i sufinansirali plaće za novozaposlene putem platforme Superpuna. No vlada vidi dugoročno rješenje problema emigracije na drugačiji način. Glasnogovornik privremene vlade Kosova Perparim Krijeziju.
Vjerujemo da je dugoročno i održivo rješenje povezivanje obrazovanja s tržištem rada, što provodimo kao vlada i što je ključno. Kosovo ima mladu, vještu i višejezičnu radnu snagu koju podržavamo i potičemo.
Za proizvođača Mustafu rješenje u budućnosti može biti uvođenje strane radne snage.
Na temelju mojih kontakata primjećujem da većina već počinje dovoditi radnike iz Azije. Nemamo drugog izbora, osim da i mi razmislimo o dovođenju tih profesionalnih radnika iz Azije kako se proizvodnja ne bi zaustavila.
Iz instituta GAP upozoravaju da bi, ako se ovaj trend odlaska profesionalaca i radnika nastavi, Kosovo moglo doživjeti pad proizvodnje u gospodarstvu, koje je onako izrazito ovisno o uvozu. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Zbog neslaganja oko politike prema migrantima, lider holandske desnice Geert Wilders napustio je vladu, što je dovelo do rušenja vladajuće koalicije. On je dan ranije prijetio da će urušiti već krhku desničarsku vladu jer ne podržavaju njegove ideje oko strožije politike prema azilantima. Šta njegovo povlačenje znači za vladu Holandije, zna Una Čilić.
Nakon 11 mjeseci na vlasti, vlada premijera Dika Šolfa pred kolapsom je nakon što je desničar Geert Wilders povukao svoju stranku. Koalicija koju čine 4 stranke, među kojima je i Wildersova anti-islamska stranka Slobode, sporila se oko politike imigracije i azila. U obraćanju medijima nakon odluke Wilders je rekao da koalicioni partneri nisu bili spremni podržati njegove prijedloge za zaustavljanje migracija. Također je rekao da je obavijestio premijera da povlači svoje zastupnike iz vlade i da je on bio pristao na strožije politike prema azilantima, a ne na propast Holandije.
Želeli smo strožu politiku azila, strožu od one navedene u glavnom sporazumu. Također možete vidjeti da mnoge zemlje u Evropskoj uniji, Austrija, Poljska, Njemačka, Belgija, planiraju dodatne mjere. U glavnom sporazumu je također stajalo da ćemo biti među najstrožim zemljama u Evropi po pitanju primanja. To već duže vrijeme ne sprovodimo, tako da smatram da je ovo pooštravanje u potpunosti u skladu sa okvirnim sporazumom vlade. Činjenica da drugi koalicioni partneri to nisu potpisali zapravo predstavlja sukob sa vladinim sporazumom.
Wilders je rekao da su koalicioni partneri odbili usvojiti njegov plan od 10 tačaka za zaustavljanje imigracija u svrhu traženja azila. Pravni stručnjaci kažu da neki od prijedloga su u suprotnosti sa Europskim zakonima o ljudskim pravima ili Konvencijom Ujedinjenih nacija o izbjeglicama. Plan lidera holandske desnice uključivao je angažovanje vojske za osiguranje i patroliranje granica, zatvaranje smještajnih centara za izbjeglice, slanje svih sirijskih izbjeglica nazad, obustavu kvota Europske unije za azil i zabranu spajanja porodica onih izbjeglica koje se već nalaze u zemlji. Wildersov iznenadni potez označava kraj već krhke koalicije koja se od formiranja u julu prošle godine borila da postigne bilo kakav konsenzus. Pojedini zastupnici izrazili su bijes, dok drugi kažu da osjećaju olakšanje nakon što je krajnja desnica napustila vladajuću koaliciju. Lider laborističke stranke Frans Timmermans kaže da mu je laknulo što se sporovi unutar vladajuće koalicije privode kraju.
Omdat u dit moment land stilstaat.
Mislim da bismo trebali organizovati izbore, jer je zemlja trenutno u zastoju. Potreba nam je novi mandat kako bismo, nadam se, mogli dobiti vladu koja će se zaista uhvatiti u koštac s problemima na način koji podrazumijeva solidarnost, na način koji osigurava da svaki Holanđanin može učestvovati. A trenutno vidimo samo svađe, podjele i paralizu, a to si ne možemo priuštiti. Rat je na vratima Europe, u zemlji postoje veliki problemi koji se ne rješavaju, ovako više ne može dalje.
Aan de Europese grenzen, er zijn grote problemen in het land die niet worden aangepakt. Dat kan zo niet langer.
Wilders je pobjedio na izborima u novembru 2023. godine sa 23% osvojenih glasova, no pojedine ankete navode da je od tada izgubio podršku i da njegova stranka sada ima oko 20% podrške. Desničarski lider koji je 2016. godine osuđen za diskriminaciju prema Marokancima nije lično bio dio vlade, no uspio je da postigne koalicioni dogovor sa još tri konzervativne stranke nakon što nije uspio osigurati podršku da postane premijer. Očekuje se da će novi razvoj događaja dovesti do novih izbora u narednim mjesecima, što će dodatno povećati političku neizvjesnost u petoj najvećoj ekonomiji eurozone. Mogući vanredni izbori došli bi u trenutku jačanja krajne desnice širom Europe. Dan ranije desničarski kandidat pobjedio je na predsjedničkim izborima u Poljskoj, dok u Češkoj jača popularnost opozicionog lidera Andreja Babiša pred izbore u oktobru. Izbori u Holandiji bit će pomno praćeni kao test, ali bi je zbog migracija i troškova života može narušiti jedinstvo Europe po pitanju odnosa prema Rusiji i ojačati podršku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.
slobodnaevropa.org.
Stanovnici sjeverne ukrajinske regije Černihiv kažu da ih neuspjeh pregovora o prekidu vatre navodi na razmišljanje jesu li ponovo na meti nove ruske ofenzive. Gradovi u blizini granice bili su među prvima koje je Rusija okupirala kada je 2022. pokrenula sveobuhvatnu invaziju, a selo Jahidne pretrpjelo je opsadu koja je trajala mjesec dana. Ukrajina je kasnije ponovo preuzela kontrolu nad regijom, no lokalno stanovništvo strahuje da bi moglo ponovo biti izloženo napadima. Više informacija ima Marija Đurić.
Ruske tanke jedu na Černihov.
Svjedoci ruske okupacije strahuju od posljedica zastoja u pregovorima između Rusije i Ukrajine.
Od njih možda se kati što zavodno.
Nikad ne znaš šta očekivati od Rusije, ne prezaju ni pred čim. Žele zauzeti Ukrajinu.
Sjeverna ukrajinska regija Černihiv bila je među prvim metama ruske invazije, s terena izveštava Borisa Čalku, novinar Radija Slobodna Evropa.
Horodnja je bio prvi grad u regiji Černihiv koji je Rusija okupirala 2022. godine. Bio je to prometni čvor gdje su se vozila okupljala prije nego što bi krenula dublje u Ukrajinu.
Mještani su svjedočili masovnom pokazivanju sile dok su se ruske trupe kretale prema Kijevu.
Brojali smo vozila. Prvog dana izbrojali smo 3100.
Prijavljivao sam njihova kretanja ukrajinskoj vojsci.
Rusi su ušli, a 40 minuta kasnije su se povukli brzinom od 100 km na sat. Dva ili tri njihova vozila nisu se vratila. Bili su stalno u zasjedama.
Ceste kroz regiju još su pune mina. Kada su Rusi okupirali selo Jahidne, 400 ljudi se sklonilo u podrum škole. Tamo su proveli opsadu koja je trajala mjesec dana.
Jedan učenik je na zid napisao ukrajinsku himnu.
Do aprila 2022. ukrajinske snage su počeli stiskivati ruske trupe iz regije Černihev. Ukrajinska vlada i privatni donatori pomagali su obnovu sela Jahidne.
Vaše selo izgleda kao da je u Europi.
Upravo to govorim. Još samo trebamo postaviti tramvajske tračnice i besplatan prijevoz za umirovljenike.
Kako se kaže, svako zlo za neko dobro.
Istina, ipak volio bih da se to nikad nije dogodilo i da možemo živjeti kao prije.
Dok pregovori između Rusije i Ukrajine i dalje zapinju, dio mještana strahuje da je njihova budućnost i dalje neizvjesna.
Ni Americi ni Rusiji se ne može vjerovati, a Europa bi trebala imati milosti i primiti nas u svoju porodicu.
Drugi vjeruju da se ruske snage neće više vratiti u njihovu regiju.
Sumnjam, više nemaju snage.
Jesu li je imali prije?
Itekako.
Neće biti još jedne invazije. Nadam se da neće.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 sata po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.